Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vir okužbe pri otrocih v Marezigah in v Ankaranu še ni znan. Voda naj bi bila neoporečna.
Han ob obisku Melamina obljubil vso pomoč države pri sanaciji.
Slovenija za zdaj ne namerava sodelovati v mehanizmu za premeščanje prosilcev za azil.
Politični komentator Videtič o kadrovskih menjavah in združevanju strank.
Vreme, konec tedna bo sončen in toplejši, pa tudi vetroven.
Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Mateja Feltrin Novljan. Po tistem, ko je na osnovni šoli v Marezigah nad Koprom več otrok imelo prebavne težave, o podobnih težavah poročajo tudi iz šole v naravi v Ankaranu. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so potrdili, da je zbolelo 26 otrok. Od tega so bili trije hospitalizirani. Pri enem od teh je bila v vzorcu blata potrjena bakterija E. coli, vendar vir okužbe še ni znan.
Po navedbah NIJZ v obeh primerih poteka epidemiološka preiskava, v kateri sodelujejo inšpektori uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, epidemiologi in mikrobiologi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Ravnatelj osnovne šole Primoža Trubarja, ki je gostovala v Ankaranu, Marko Sajko, je pojasnil, da je govoril starših hospitaliziranih otrok, ki pravijo, da so otroci v redu. Po izbruhu, ki se je zgodil s ponedeljka na torek in hospitalizaciji, so otroci odšli domov že naslednji dan. Glede zastrupitve otrok na osnovni šoli v Marezigah pa so na NIJZ pojasnili, da je po podatkih šole že v sredo zbolelo 29 otrok, včeraj še 14 in danes še 4. Skupno torej 47 otrok. Televizija Slovenija je sicer poročala, da po besedah šolskega vodstva prve analize rižanskega vodovoda Koper kažejo, da je voda neoporečna, medtem ko bodo izvidi podrobnejših analiz znani v naslednjih dneh.
V Melaminu, ki ga je pred mesecem dni prizadela huda nesreča, trenutno dela od 130 do 140 delavcev, 17 jih je na čakanju, ostali koristijo dopust ali proste ure. Jutri bo začela delati kotlovnica, najverjetne v ponedeljek še obutvena industrija, ki predstavlja približno 5% njihove proizvodnje. Danes so se v Kočevju mudili predstavniki Ministrstva za gospodarstvo na čelu z novim ministrom Matjažem Hanom. Dogajanje je spremljala Tanja Dominko.
Minister Matjaž Han je ob obisku Kočevja pohvalil dosedanje ukrepe strani Janševe vlade in obljubil nadaljno pomoč podjetju.
Vse zadeve, ki so jih oni nastavili, jih bomo mi absolutno nadaljevali. Edina stvar, kjer je mogoče, zdaj naša prednost je mogoče malo te nove energije in še malo večje zagnanosti.
Med drugim nameravajo pomagati pri čim hitrejših spremembah prostorskega načrta za morebitno selitev najnevarnejšega dela proizvodnje na drugo lokacijo. Tu se zdi ministru ključno, da se lokalna skupnost in Melamin najprej dogovorita o novi lokaciji.
Ko boste naredili v Kočevju skupaj, se pravi lokalna skupnost in firma, možnost o novi lokaciji, bomo seveda na horizontalni ravni, in tukaj smo se Ministrstvo za gospodarstvo dogovorili, vodilno vlogo, da bomo tako z Ministrstvom za okolje in prostor, z Ministrstvom za kmetijstvo, če bo prišlo do nove lokacije, in še s katerim ministrom, probali res zadeve pohitriti, da bomo prišli do prostorskega načrta čim prej, ker to je brez tega seveda ne bo šlo.
Han se zaveda, da bodo priselitvi tudi nasprotovanja, a dodaja, da so vendarle v teh krajih pomembna kakovostna delovna mesta. Direktor Melamina Srečko Štefanič je kot možno zemljišče potrdil lokacijo med Kočevjem in Ribnico ob železniški progi. Podrobnosti ni navedel. Po njegovih besedah bi šlo le za selitev dela proizvodnje.
To gre samo en del, druga faza proizvodnje PAS mol za papirno industrijo. To je tista, ki ima epiklorhidrin. Ostalo ni problematično.
Peticije, ki jo je začela zbirati ena od civilnih inicijativ Štefani, če ni videl, so pa pripravljeni s civilno družbo voditi dialog, možnost je tudi v sklopu nedavno ustanovljene posebne mešane komisije, ki bo nadzirala sanacijo v Melaminu. Poudaril je, da so bili dosedanji znani vplivi nesreče na okolico minimalni. Zdaj so dobili tudi zaenkrat še neuradne rezultate analiz tal 700 in 2000 metrov okoli Melamina. Substanc, kot so epiklorhidrin, dietil entriamin, in formaldehid v tleh ni. Ministerski ekipi se je Štefanič zahvalil za posluh za podjetje in za delovna mesta v njem.
Pogovarjali smo se o konkretnih zadevah, katere vire porabiti, katere odobrena sredstva, za katera smo se zmenili, da se preusmerijo sanacijo. Tako da vidim, da je pripravljenost zelo na visokem nivoju, ekipa je tudi ostala enaka, ki pozna vso problematiko.
Je ob obisku ekipe gospodarskega ministrstva dejal direktor Melamina Srečko Štefanič.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Papež Frančišek je na priporočilo zdravnikov za nedoločen čas prestavil apostolsko potovanje v Demokratično republiko Kongo in Južni Sudan. Obisk teh dveh afriških držav je bil predviden v začetku julija. Vatikanski tiskovni predstavnik Mateo Bruni je pojasnil, da bi potovanje ogrozilo rezultate zdravljenja kolena. Sveti oče med tem ne počiva, saj sprejema številne delegacije. Danes se je pri njem mudila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pozornost sta namenila humanitarnim vidikom vojne v Ukrajini, prihodnosti Evrope in migracijam. Notranji ministri Evropske unije so na zasedanju v Luksemburgu dosegli pomemben premik v prizadevanjih za večjo zaščito meja unije in solidarnostni mehanizem za prerasporejanje prosilcev za azil. Pristojna evropska komisarka Ylva Johansson.
To kaže, da lahko dosežemo veliko, če delamo skupaj, članice, Evropska komisija in agencije. Spopadamo se z največjo begunsko krizo po drugi svetovni vojni. Povedati moram, da nam gre kar dobro. Potrebujemo tako solidarnost kot odgovornost. Poiskati je treba pravo ravnotežje med njima.
Politična izjava, ki jo obravnavajo ministri, med njimi tudi slovenska ministrica Tatjana Bobnar, predvideva vzpostavitev prostovoljnega solidarnostnega mehanizma, ki bi veljal leto dni in bi ga bilo mogoče obnoviti. Po navedbah slovenskega notranjega ministrstva se mehanizmu neuradno pridružuje 12 držav članic, Slovenija pa za zdaj ni med njimi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je prek video sporočila na mednarodni konferenci o demokraciji v Kopenhagnu zavzel za pospešen vstop Ukrajine v Evropsko unijo. Slednjo je pozval naj ne dovoli, da Ukrajina ostane v sivi coni med Rusijo in Unijo. Evropska komisija naj bi svoje mnenje o prošnji Zelenskega podala v naslednjih dneh, še preden se bodo voditelji 23. in 24. junija odločili, ali bodo Ukrajini podelili uradni status kandidatke. Ukrajinski predsednik je prisotne na konferenci tudi vprašal, zakaj še vedno obstajajo ljudje, ki se pri prekinitvi kakršnih kolih odnosov z Rusijo obotavljajo, ko pa ta država krši vse bistvene dokumente mednarodnega prava. Slovenski predsednik Borut Pahor se je na povabilo predsednika grške vlade Kriakosa Mitsotakisa udeležil srečanja procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi v Solunu. V zvezi z Zahodnim Balkanom je Pahor znova spomnil na svojo zamisel, da bi Bosni in Hercegovini čimprej podelili status kandidatke za članstvo v Uniji in na to kasneje od nje pričakovali, da izvede določene reforme. Te bi državo izvlekle iz začaranega kroga, v katerem se je znašla. Po Pahorje V mnenju je evropska perspektiva tega dela jugovzhodne Evrope edina pot za mir, varnost in blaginjo ljudi, pri čemer je posebej izpostavil prav Bosno in Hercegovino.
Radio Ognišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Vlada Roberta Goloba je tudi v minulem tednu kadrovala. To je nadaljevala tega, kar je premier Golob ves čas obljubljal. Opozarja politični komentator Miren Videtič. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Kako ocenjujete zadnje dogajanje vladi, predvsem kadrovske menjave, gospod Miren Videtič?
No, vse gre v stilu tistega, kar je predsednik vlade gospod Golob napovedoval, se pravi hitrost. Po moji oceni, pa sem že kar nekaj let v tej politiki, torej spremljam politiko, politično sceno, bi lahko dejal, da je v tej hitrosti z nekaterimi imeni sicer zadev, nekatere še premalo poznamo, da bi jih ocenjevali, pri nekaterih imenih pa se že prvi teden vladanja ali pa prvih par dni vladanja kaže, da pravzaprav še niso dojeli, da so postali ministri oziroma ministrice, in prej, ko bojo priklopili na ta nivo, lažje in bolje bojo lahko delali.
Bi se strinjali z ugotovitvijo novinarja Bojana Požarja, ki je na svojem Twitterju napisal, če smo pod Janševo vlado videli kadrovski cunami, sedaj pod Golobovo gledamo kadrovski masaker.
Ja, absolutno. Poglejte, že spremembe v energetiki, ki so bile izvedene, kažejo na to, da se je šlo, mladi ljudje temu rečejo, na glavo. Ne? Pravzaprav že sami tudi priznavajo neke svoje napake, kot lahko vidite, določeni nadzorniki praktično že menjajo. Niso se še usedli niti na prvo sejo, ustanovno sejo nadzornega sveta, pa se že menjajo. Seveda bo to vse z nekih osebnih razlogov, pa vendarle mislim, da je zgodba v ozadju večja. No? Vsaj na primeru Elesa predvidevam, da je tako.
Ali so rokohitrski ukrepi tudi omenjeni zakoni, ki jih pripravlja vlada, omenila je kar nekaj teh zakonov, češ, da bo jih vrnila v prvotno stanje oziroma, da bodo izničili zakone prejšnje vlade na mesto. Kje so lahko pasti po vaše?
Ja, največja past je, da greš v, jaz temu rečem, revanšistične zakone. Ne? Jaz sem recimo pobudnik tega, da zakone popravljaš, menjuješ, nadgrajuješ takrat, ko ugotoviš, da so zastareli, slabi, nefunkcionalni, ne pa zato, ker jih je pred teboj prejela neka politična garnitura, katere, naj uporabim ta izraz, organsko ne prenašaš. V dveh letih tako imenovane Janševe vlade je bilo narejenih dobrih, torej zelo dobrih stvari, seveda pa tudi nekaj napak. In nisem zagovornik tega, kar je pravzaprav začela civilna družba 8. marec, da se praktično izniči vse, kar je bilo sprejetega v teh dveh letih mandata. Mislim, da bo Golob tukaj moral potegniti črto, namreč gre se za to, da sedaj ne samo civilna družba, prav veliko je takih, od medijev, civilne družbe in tako naprej, da ne naštevam vseh, ki si lastijo to Golobovo zmago in praktično mislijo, da lahko ulica vodi, torej državne organe. Ne bo šlo tako in mislim, da prej, ko bo ta res narejen strani Goloba, ki bo pa tudi boleč za nekatere, bolje bo za to državo.
Gospod Miran Videtič, zbor članstva LMŠ je podprl združitev z gibanjem Svoboda. Gotovo je to bilo pričakovano.
Ja, seveda. Če samo pogledate, kaj vse so akteri tega propadlega LMŠ-ja dobili, ne? Pri gospodu Golobu bi bilo pravzaprav veliko presenečenje, če se ne bi odločili tako, kot so se odločili. Veste, to je tako približno v poslu, recimo je tako, da nekaj dobiš, ko nekaj daš, oziroma da ko nekaj daš, nekaj dobiš. Tukaj pa je praktično bilo tako, da LMŠ ni prinesel v to novo zgodbo, ja, pravzaprav nič, no. Prinesel je Šarca in Črnčeca, Golob je to vzel, dal jim je pa veliko več.
Gospod Videtič, kaj to vrstno povezovanje, združevanje pomenijo za politiko? Spomnimo, tudi Golobova stranka je nastala iz druge stranke. Gre že za kalkulacijo za vnaprej, pred nami so državnozborske volitve, tudi predsedniške volitve. Potrebno je imeti organizirano neko strukturo, ki pa je seveda Golobova stranka nima.
No, prvo je to, kar ste omenili sami. Ne? Golob na ta način v nerekovajih kupuje neko infrastrukturo, ne? Lokalno. Čeprav, a veste, jaz ta moment niti ne vem, koliko mu lahko LMŠ in SAP te infrastrukture pravzaprav sploh ponudita. Ne? Drugo pa je, kar je po moje ključnega pomena, da to so ocenili v Svobodi pravilno, da torej za prihodnje volitve, ali so to lokalne ali državne, na nek način izbrišajo prostor morebitnih malih interesov. Vendarle se bo vas spomnila, da v Sloveniji so največje težave povzročale pravzaprav male stranke. Ne? Recimo en tak specialist tega je bil Desus pod vodstvom Merjavca. In tukaj je ta ocena svobode, kot sem že rekel, bila pravilna. Izbrisali bojo ta prostor, zavzeli ga in na ta način tudi lažje kontrolirali katere koli volitve v prihodnosti.
Ob sklepu le še pogled k opoziciji, kakšna so pričakovanja od nje, še do nedavnega je bila to vladna garnitura, sedaj se je morala od tega posloviti.
Opozicija, imamo dve stranki opozicije in prav je, da se ve, da sta to dve stranki. Ne? Te mainstream mediji želijo prikazati to kot torej neko veliko SDS stranko s svojim priveskom, pa vendarle mislim, da ne gre, da ni ravno tako in to je Nova Slovenija na nek način že nakazala, da tudi želi del tega, kar ji kot opozicijski stranki pripada. Mislim, da to zaenkrat ni resna težava. V prihodnje pa bo opozicija morala biti precej močna, če hočete, tudi enotna, vendar ne zlita in pa vsebinska. Gospod Golob vlada z udobno večino in takrat, ko vlada z udobno večino, se ti prikrade marsikaj, tudi kakšne nepravilnosti oziroma neumnosti. In tukaj je zato opozicija, ki pa ne bo mogla računati na pomoč vsaj večine slovenskih medijev, ne, čast izjemam. Tako da enostavno bo morala biti glasna, vsebinska in močna.
Pogovor s političnim komentatorjem Miranom Videtičem je pripravil Alen Salihovič. Ponovitvi lahko prisluhnete ob 23. uri in 30 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki Švedske so se ob binkošnjem prazniku na tradicionalnem romanju v Vadsteno Bogu zahvalili za 60. jubilej slovenske katoliške misije. Sveto Maša je daroval domači škof kardinal Arborelius.
Tudi izrazil hvaležnost za tolike milosti, ki jih je švedska krevna cerkev, torej katoliška cerkev, deležna, pa tudi sama švedska država po naših ljudeh, po naših slovenskih skupnostih. Pa tudi tisto, ne, pomembno je recimo to, kar je rekel, da ne, v svetu, v katerem živimo, še toliko bolj pomembno delovanje svetega duha, ne, da, ker svet živi dejansko mimo vsega tega, ta materialni svet. Ne.
Nam je povedal slovenski duhovnik Zvone Podvinski, ki je skupaj z misijo prejel zahvalo in priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Med gosti iz Slovenije je bil tudi kvintet Dori, ki je poskrbel za pravo slovensko praznovanje jubileja. Več boste slišali v nedeljski oddaji Slovencem po svetu in domovini, nekaj fotografij pa je že na naši spletni strani.
Slovensko odbojkarsko izbrano vrsto v Braziliji ponoči čaka tretja tekma letošnje Lige narodov. Dvakratnim zaporednim evropskim podprvakom se bodo ob 2. uri zjutraj nasproti postavili Avstralci. Da bo dobil čim boljše žoge za zaključek, bo skrbel odbojkar Gregor Ropret, ki o Avstralcih pravi.
Poznamo nekaj njihovih igralcev, vemo kako igrajo, so precej fizična ekipa, ampak Tukaj moramo mi pokazati našo kvaliteto, mernost, odigrati pametno na te žoge, kajti imajo zares dober blok in potrebno se bo reševati kot danes na težke žoge z pametnimi odločitvami.
Francoski kolesar Valentin Ferron je kot ubežnik slavil na 6. etapi kolesarske dirke Kriterija po Dofineji. Belgijec Wout van Aert, zmagovalec 2 etap, je kot 12. obdržal vodstvo v skupnem seštevku dirke. Za 63 sekund za njim zaostaja Italijan Mattia Cattaneo, za 66 sekund pa Van Aertov klubski kolega v moštvu Jumbo Visma, Slovenec Primož Roglič, ki je v cilj prišel kot 32. z enakim zaostankom kot tekmeca.
Zvečer se bo razjasnilo, po noči bo pretežno jasno, ponekod bo še pihal severnik, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje temperature bodo zjutraj od 8 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno, čez dan bo na nebu nekaj plitve kopaste oblačnosti. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno in še nekoliko topleje, v ponedeljek bo sončno. Popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. V torek bo verjetnost za padavine majhna. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana pretežno jasno 24, Nova Gorica 28, Idrija, Litija in Kranj 24, Celje, Logatec in Trebnje 22, Mursko Sobota, Novo mesto in Postojna povsod pretežno jasno in 22 stopinj Celzija, Maribor, Velenje in Rogaška Slatina 21, Rateče in Mežica 19, Babno Polje 18, Listca jasno 16 in Kredarica pretežno oblačno 3 stopinje Celzija. Zastoji so na ljubljanski severni in zahodni obvoznici iz smeri Gorenjske in iz smeri Šiške proti Brezovici, na južni ljubljanski obvoznici pa od počivališča Barje proti Brezovici, na regionalni cesti Ljubljana-Brezovica. Čakalna doba je na mejnih prehodih Dragonja, Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala sem Mateja Feltrin Novljan. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.